mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona nsango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Lobi loleki molongo mobimba li sepela ki lokota to langue maternelle libaku pona lingomba sukisa boyinga ya bayimboka na ekolo Kongo demokratiki bayibasala kamisala mitali bolimbo li biblia ampe ya boyeko likotanga na kokoma na tona lopoto traduction de la bible et analphabetisation elengela ki lelo milulu enene pona kosepela mokolo yango
bande kona biso bipai na bipai bazoko tuna te langue intellectuelle zenini langue intellectuelle zen langue no ya kota no kota ozo solango nde tuti yango lokola langue intellectuelle moko te zen na kati na mondo oyo eprime ikona bamosusu ezete
bayekoli ba kelasi ya likolo ya Kinshasa mingi mingi bayi ya faculté ya sciences sociales bapesa makimate ya mpona koyeba soki lekaf ezali nini mpona yango ndimbola epesamaki bango na ministre ya mambi mamombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa.
Eza musala na biso eza parmi ba devoir na biso ya ko comprendre ba onje oyo lelo oza na yango en étant na zone de libre échange.
Nalinaka na biso ya lelo mungangana sala nini toko zonge la litatoli ya mama Justi Mbenga oyu azwami na ikolo Kongo demokratiki na ntango abungisa ki zemi na ye. Mama Justi Mbenga asala ki litatoli liye na mikro ya Fatuma Kala la Alimasi. Makambo maemanso toko lobela yangu na mwantango kasi ya mbopenza tola ndaba sango na biso na bokuse na Edi Isango. Bote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Bayi ekolo Kongo demokratika mingi ba tomboli mingongo pona kopamela boyokani kati na Union Européenne na Rwanda pona bokili ya chaîne ya valeur pona makili mantina makasi to ba minerai stratégique pe critique vice premier ministre pe ministre ya ekolo Kongo demokratika ya mambia bapaya Christophe Lutundula a komina li ebisi ite botiami manzaka na boyokani boye bozali lolenge ya kopesa maboko na Rwanda na kokoba kupunza tuko hiba bomengo ya ekolo Kongo demokratika mpo mabili mawanda mazali na makili mangoti elubi Christophe Lutundula mpona yi Kinshasa ezali ko zela ete bakambi ba Union Européenne ba pesa njimbola mpona li kambolie ndenge mokope po docteur Denis Mukwege mbano ya kinia ya Nobel a lubi boyu kaniboye bozali bo tioli ya bayi Union Européenne pe ya singi ete Yesu kisama bayi bitumba ya bomona mboka ya lingomba lucha bango pe basingi bosu kisami bwa yango po eti bomengo bwa ekolo Kongo demokratika bole kaka tena nzela ya mayuya Union Européenne na Rwanda ba tchaki manzaka na boyuka nyibwango mikolomi bale mileki. Ntuma ya ekolo Amerika Lucy Tamlin azali wuta lobilo leki na Goma engomba mokonzi ya Nord Kivu epai abandeli kuloba ete Washington ezali kupesa maboko na kuluka kosilisa matata na est ya ekolo Kongo demokratika. Lucy Tamlin akutanaki na moyangeli ya Nord Kivu ya tango ya etat de siège general major Peter Kumba Chirimwami ntuma ya Amerika abandeli bongo kupamela bomoni sami ya basoda ba mampinga ma Rwanda na bitumba ya batumbuki ba M23 akondolipe ete wuto mokolo mposo moleki Washington na esenga kimbala esusu bolongi ya ba M23 na bisika ba botola na kolanda malako mazoma na Luanda pe Nairobi. Lucy Tamlin alaki pe lisalisi ya minganga po na batuba zwin pasi na bitumba na est ONU e uti kopesa etumbu na boko na bakambi ba bundi ba simba mandoki lokola major Willy Nguma ya M23 pe ba susu ya kutumba ya Taiwan pe ADF na Bosenga bwa États-Unis Royaume-Uni na France.
Nzoto ya basoda babali ya mampinga ma Afrika yangeli, Kapitaine Simon Mkulu Bope na Caporal Chef Irvin Taban Semono bayi babongo maki mposo muletini ya bitumba ya ba M23 na Saki zungi samaki lubululeki na mboka na bango na milulu misalamaki na Goma ministre ya Afrika yangeli ya bubate li ekulu pe ya babundi bakala Tandi Rufa Modise a kundolaki ete etinda ya mampinga ma ekulu maye ezali ko kila esika esengili pona koyo kisa bana mboka ya ndenge na ndenge mpona ye mpona ko kuma na kimia alobi ezali litumba ya kosukisa matata ya kati na mboka alobi etinda yango ezali ya kotia kimia na etuka pe kuleka kokila lolenge lolamu po ete ba kima bitumba bazonga bisika na bango. Mukunzi ya misala ya Union Européenne Moussa Faki Mahamat asakoli lobiloleki bobangi boye ya makasi na bitumba biyili zali kongala na Est ekulu Congo Démocratique pe azungili kosenga ete bitumba bisila na liyebisi Moussa Faki apameli bakonzi baituka e Afrika lokola bayeba ekulu Congo Démocratique pe ya Rwanda po ete baluka kosolola engebeni na misala ya Afrika miye mitambisa makina Joao Lorenzo mokonzi ya Angola, mpe na Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, na ntina ya Buyukani, na makasi ya kosala elongo lokola bandeko, pona kosilisa matata mapolitiki na ndenge iso. Bana ba ekolo Senegal bazali kozela lelo nisikulu ya mokonzi ya ekolo Macky Sall ya sengeli kosala lelo sima na conseil constitutionnel kotelimela mokano mwaye ya kotinda mapona mimango na 2025 mapona mimango masengelaki ya mbona botingi kami kosalema o mokolo mwantuku mibale matata mazali na Senegal epai bato bazali kotambolaka kosalaka milulu na nzela. Moko na bakeli lisanga ya nkita ya bikolo bya Afrika ya West CDAO asengaki lobiloleki bolongwi bwa etumbu ya likolo ya bikolo biyibi kambami na basoda bayi babotola bokonzi lokola Burkina Faso, Mali na Niger. Likita ya kafukafu ya CDAO lisengili kusalema omokolo mposo moko ya uta Abuja General Yakubu Gowon mokonzi ya Nigeria kati na 1966 na 1975 alakisi likama ya bokabwani ya CDAO. Mama Moboti ya moyo opposition ya Russie Alexei Navalny alobi ya muninzutu ya nkundu mwana waye uyu akufaki mposo muleki na boloko bwa Arctic kasi afundi bakonzi ba ekulu kuluka kukunda nzutu yango na bubumbami. Navalny azalaki kolekisa boloko ya mibu zumi na libwa na boloko ya Arctic epai atyamaka atako afunda kaba afazali kufunda bakonzi ya Russie kuchela ye ngenge na nzutu.
Batondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lobi loleki molongo mobimba lisepelaki lokota to langue maternelle libaku po na lingomba sukisa boinga ya bayimboka na ekolo Congo Démocratique bayi basalaka misala mitali bolimboli biblia mpe ya boyeko likotanga na kokoma to na lopoto traduction de la bible ya analfabetisation elengelaki lelo milulu enene po na kosepela mokolo yango. Reverend Félix Gonenze oyo atali mambi ma communication ya lingomba liye alimboli litomba la lokota po na bayimboka tolanda ye na bolayi na Frank Biliwe.
Uhu o libaku ya bosepelibwa monoko nto lokota ya mboka to lisusu langue maternelle association congolaise de tradition de la bible et analfabetisation sukisa boyinga a Côte Basubo elakisi makasi masalemi mpona kotombola lokota la boyinga. Reverend Félix Gonenze oyo atali mambi ma communication ya Côte Basubo alimboli litomba lya bolokota mpona bayimboka ntomoyoka oveowa lingala
ezali mokolo monene ya kota toloba journée internationale ya langue maternelle oyo bande kona biso bipai na bipai bazo kotuna te langue intellectuelle ze nini langue intellectuelle ze langue no ya kota palo lo kota zo solango de to ti yango lokola langue intellectuelle moko te ze na kati na monde oyo eprime ikona ba mosusu ezete yango wana biso bande kona bino na koto ba tolingi te ete totika mokolo oyo eleka pamba te pe tobongisi bandeko na biso oyo bakoleka na awa bokoyoka bakotanga na kota na Mbaka na kota na Mbanza na kota na Buza na kota na Yakba Ngundu Gobu pe Togbo bakotangela biso eteni mike mike ya Biblia pe tokoyoka bango na tango oyo Nzambe apambola bino baso
o libaku liango bato bayekoli kobongolisa Biblia na lokota nto monoko mwamboka batangaki Biblia na lokota la bango nto yoka moko okati ya bango oyo atangi liloba ya Nzambe na Nkimbaka nazotangela bino liloba ya Nzambe na lokota ya Mbaka ezali na Biblia na buku ya Yohane eteni ya misato nzela ya kotanga zomi na motoba elobi boye Nzambe alingaki bato ya mokili mingi mpona yango apesaki mwana na ye moko ya likinda oyo alingie akufa te asikala abika libela na libela akozala na pasi soki mokolo moko te bandeko nanga bangbaka liloba oyo eza ya Nzambe napesi bino banso bote posengeli koyeba ete wuto ebongiseli ena ekelama Biblia elimbolami na makota ebele ndakisa Mbaka Mbanza pe misusu bitelo kama moko na ntuku misato na mitano bifungulami na sulubwanki obitelo biase na lokota lwa Mbaka ezali na matumba mingi mpona bayimboka koyeba lokota lwa bango Buto Gemena, Frank Biliwe, mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe, nangambo na bango ba yekoli ba kelasi ya likolo ya Kinshasa mingi mingi ba ya fakulte ya siyansu sosial, ba pesa makimate ya pona koyeba soki le kafa ezali nini mpona yango ndimbola epesa melaki bango na ministre ya mambi matali mombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa. Tolanda bolaina yango na Nathalie Sekabouro.
Wuto 2019 nde ekolo Kongo demokratiki etia mokoloto na maimatali zrekafu eye ezali na ntina mingi pona bosangisi nkita na Afrika mpeli susu libakuli ya solo pona bayi mombongo to ba operator ekonomike baye bako suka kakate na marché lokal to mboka na bango kasi bako pusa mombongo na bango mosika na Afrika mobimba yango wana ministre ya mambi ma mombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa asola kina bana bakelasi ya likolo to ba etudiant faculté à sciences sociales, il y a université à Kinshasa, nantine ya kososolisa bango zile kaf ezali nini pona ekolo Congo démocratique, mabaku malamu na yango, mikakatano pona kobongo yango na mabaku malamu mpe bongo na bongo. Poete bilenge ba soso la mozindo thématique zile kaf. Jean-Lucien Boussa ye azali ministre mambi mamombongo ya libanda.
L'opérationnalisation de la zone de
libre échange africaine,
ceux qui zile kaf, ezali na litomba mini. La zone de libre-échange continentale africaine. Les études ont démontré, y compris celle de la Banque mondiale, ont démontré que la zone de libre-échange continentale africaine va permettre de faire croître nos économies, de faire croître même nos recettes publiques, comme on a entendu ici et là. La mise en œuvre de cette zone va permettre de créer des emplois. Et comme vous savez, le commerce est l'un des leviers de la croissance économique. Et en tant que levier de la croissance économique, les politiques commerciales sont un aspect des politiques économiques. Donc, si nous appliquons, nous opérationnalisons la zone de libre-échange continentale africaine, comme il dit quoi, notre pays.
L'Italien, l'Isoa qui bat au Ebélé, n'a qu'à te n'abandonner pas du Lengue. baye kolito ba étudiant ba tali siete ba sosoli mabako malamu liye wenze ya zlekafa ezaina yango pona ekolo RDC tola na moko sima na mosusu.
D'abord en tant que jeune, mais pas seulement jeune, en tant qu'aussi étudiant en sciences politiques, message est l'équipe, et je retiens aussi que il est de notre sort, Eza Moussa Lanabiso, Eza parmi les devoirs Lanabiso, il y a qu'on comprend Bangé, Ololelo, Ozan Ango, en étant dans la zone de libre-échange, ministre à l'obéli industrialisation, à l'obéli pour connexo, il faut effort, Obiso, il faut tout ça là, auto bénéfice. Ici, en tout cas, à 100% de la zone où on a faux jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint les objectifs comme on le voulait. L'objectif que c'est fixé à qui ? J'ai tantôt dit qu'il y a eu des problèmes économiques mondiaux, mais aussi des problèmes à l'interne. Donc, nous retenons, tu as dit qu'il faut pour maintenant, on a un certain niveau à l'interne. Tu as bon mis à Makambu, tu as bon mis à entre autres Barout, Bandela, élimination de taxes, un peu taxes abusives, ministre à donc, il va de soi que ceux qui m'attendent moi, ce salami, on pourra au moins tout voyer après, et surtout nous, la jeunesse, pour comprendre l'importance qu'il y a dans zone économique de libre-échange continentale africaine.
Puis, assurer que notre pays est capable de se développer dans pas longtemps, si et seulement si, de mettre en pratique dispositions importantes pour écoquer au sale en sorte que le pays aille de l'avant.
Tina milulu miango, ezali bongo, kola kisana bilenge pe, basosola na mozindo zile kafpo na RDC. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi si Nathalie Sekabuoro bolimbisi pona ndenge son ya reportage oyezalaki. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na linaka na biso ya lelo, munganga na sala nini toko zonge la litatoli ya mama Josi Mbenga oyo azwemi na ekolo Kongo Demokratiki na ntango wa bungisaki zemi na ye mama Josi Mbenga asala ki litatoli liye na mikro ya Fatou Makala la Alimasi. Tolanda.
Munganga. Nazo yo kapasi yawa. Nasala nini?
Sato zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
7 mois après, ne na yiki po tombe enceinte. Ne na kumo, na kume na zim. Ne na remarki ke na kume na zim. Na kene kumo, na kene ki hôpital. Kumo na médecin. Ne na kene na moun médecin ba sengi examen. Ba ouf bariba moni ke na zana zim. Bele na kenda kize mezaki ya 2 mois, ba esinga ifo na zunga na ya na 6 mois ndi babandaka CPM. Donc fo na zunga nda kube, ba sa kinga ba examen, na sali ba examen, apre ba examen ba prinskri ba medikama na melipe et tout. La bande pe na nda, la bande kokepe musala, jem na rape bande kokende très bien. Na to kompe na 4 mois, na kompe koka ba mouvement mwa na antuka, na tika la ki ko be la ta mokolo mwa kote ni, ba malaise, do baka mwa mouke ba fatigue ya ze, mika andenge za laka.
Ok.
Na za ki na pwem attention te.
Madame Josi, olobi o kenda ki na hôpital er o konstate ke o zana ze mi ba konfirme. O kenda ki na hôpital na 2 mois. Me ba on ba lobi ba salaka ba... Ma kilo bani non basta la kaka na 7 mois donc de 2 mois ti na 7 mois okenda ki komona isusu munga ngate okenda ki kokende ba peser tende ba pelo waka
bon le na kenda ki na 2 mois le ba remarquer pe na za na zim bazongi senga ba binda banda kilo ya CPM na 4 mois le pe na kokisi 4 mois na kenda ki na ke ba senga ekografi na sali pe ekografi na bande li pe suko sale ba examen general ba examen nyonso ba salinga ba komenga pa kis na bandi pe kilo normal kilo rendez-vous zaki après 1 mois ozongi après 1 mois par rapport ya ba date sa ba bande ko tsa e bande ko tumba après 1 mois ndi na bande ko zonga mbe na da periode na nga nyonso na bande ko zonga na zaki ni problème attention ni kofimba makolo fièvre té mutu pasité lo côté lo ba mwa mke mwa ba fatigue ka ya zemi ndenge za la kabe na zaki na problème vraiment té
ezaki na centre nini surtout ko yeba baza ota la kilo ya mwana bande ota l'échographie bazo mwana ke mwana zo évolué normalement.
Oui, là, on a bandé kokende kilo, on a bandé kokende kilo na Saint Gabriel na Lemba et pas ya ba sœur, mais beaucoup plus nga na kende kuna pour la ba sœur, mais na mona ba sœur te za ikaka ba gynécologue baza ki wa ba mbande kulande la biso, to za ki bele, so na kei kilo za ki normal. L'échographie normale, na 4 mois, moi, la route a pris sa sexe, c'est que moi, la mobali, a évolué bien, batman, y a kernion, so maram tout normal. Mazota la paix, mesure, même ma kilo, na la maman normal, maram tout ça qui est normal.
Bah, il y a une dakio, na 7e mois, na okende na hôpital, ou yoka hinde ni.
Bon, na la 7e mois, là, na komi na 7 mois. Et si on a 6 mois là na kei pona ki ndé rendez-vous na 7 mois ndé ba pesa ki nga vaccin au moment na ju vaccin na yé pe na koti pe 7 mois na tikala na ba jour moké pona ki ndé sou sou rendez-vous na nga ndé na comme ko remarqué 2-3 jours avant na comme ko remarqué bougo ka mo douleur mo ko so yé le ko sou na ki na soubi kati so ko yé na ki na soubi kati mo douleur mo ko moké na soule pe na mbaye na ne mbaye na rabi ah nga na ima ramwana tefo o kene kaka kubona metye de termal place na bade ko kene kilo wana na zwa ka pe carte de visite ya metye na nga na bade ko lande la rapo a chaque fois na bade ko kene kilo ye ne mta bade ki ko ya bangaye de na eko benga na telephone na explique ta na zoyo ka boe boe na benga kai je crois izaki jeudi ye a bi singa na ke de samedi a pe singa adresse na ye ya centre naye a part place na place na bande ko landa kilo azala ki pe na centre naye ye moko privé naye e bi singa na le ka samedi na privé naye be ba douleur e bande ka ko continue ka ko ma douleur moko ya mike na bande ko yo ka be na bande ko ki pe musala après le même samedi wana na la muka na tongo na kitika likola mbete na ki lokola liquide moko e biminga na si na ki na bite na otala ngote na zwa papier na meka ko un peu ko zwa ngona tala couleur na ngola na zwi papier na ti na moni couleur e pesa ya mwa lokola chocolat mo kwa mo rouge kwa mo chocolat mais zaki un peu flou na bisi mbe na habite fo ok ne ka ka hôpital nde na bengi pe metien a bisi nga na zali wana a expliquer nga son traîner bisi ke zali na limité na 17e mairie ne ka wana na ikota espace ngindu centre za wana tuna ka centre en roba ou la kisa on a ke pe na se présenter a recommandé nga ba examen bela katala ki nga ya ba moni ke kon nga ezaki ya kufu ezo kufungwa ma selo ye nga lo ba ke ba moni lo kwa kon nga ezo kufungwa ma mais le même samedi on fait ezaki pe jour nga musala pe ki na ke de musala a sa si nga ba examen na ebi se est na ko ke na musala po na ndoka pa douleur tout comme tel ma kaste be ka ya muki ba si nga bi kon na ezo kufungwa ma ba pe sa yo kis po ba ka nga kon na po ko re ko zonga po na ko zwa ba resultat o ko ke na musala après kubima la centre wana na kepe musala au moment kuna komika na musala pona se changer ndé la moni penda liquide biminga isusu na kipa ilo mau lokola ibimima imau lokola ibiminga na tali boni na ribaka ki na moni makila ila na moni makila na yo benga ya isinga ki ona ye baki ke ekukaye kokoma zonga na centre ndé na ikozonga au moment na zongi ekomi obata makolikolo wapesa ba ibakisi ba kokole za kufungwa ma ko to retenir yo awa to landela evolution de ne kopesa wone za ki samedi matenga amai mako de façon ikanga kol wana selo bango to vandi samedi wana na bengi pe mbali na ngayo region nga wana na lala ki wana samedi même samedi dimanche journée mobimba ye atikele ko ya atayo ya ba 16h ayaki ba 16h mais pendant la journée azala raté azaka na ba stagiaire wa travailler na bango na mois sans tango na be ba stagiaire wana c'est comme si ba bi pe makamba ubosi sati donc ezaka stance ba tbaka bazwa kanini mais ye moko mutu akosita kai monda za maintenir place wango na 16h wana mai wana sida ki banda ba checking us samedi na ba 15h mai wana eko sila ngai dimanche na 16h la 16h wana meke un peu côté le makana sans tango na tamboli mwa mukie après na zongi na raisi nga yo fuma kolo ezali kolo bezak ma beti ndingo me kote le mambi fozo ngsa makone za toujours na position ya likolo na yepo zonga na zongi si makolo pe na position likolo komi na verbe à 19h ye azonga tia tisinga ka na ba stagiaire wana bazo leka sumba ba 27 na wana bazo leka wapresi mwa traitement pourquoi et comme na ba 0R na ba 0 ka douleur douleur wana na yo ka douleur a bomote c'est là ba tu balubi ke eza douleur ya ko posa ko bota po na 21 heures nga mona remarque ki na gena na douche ko sukola na yo ki lokola eloko na se na biso basi na yo ki lokola eloko ma oboye etenga ko banga na zongi na nga ya mbetu na lali Siko to komina 0R na komo ka sko douleur ibanzi. Douleur mona ko kia ta ko vanda te, o vanda te o te le matin, posa masuba, na komo posa na sala kaka, na komo sko ko lela na sumba, masuba na sumba masuba ko fe kale, bango ba bo benga metse metse o telephone akangi. Ba o to za ba metse mso to za ki na bango na ba pesa nga kiswana, na ba pesa nga passeport pour na douleur. Bapesa bazong sa mai wana de façon que e kanga kol
madame Josie erozo ka ba douleur oui. Wana makasi ndengo lobaki o simbi na se abasi oyoki lokola eloko kwa ete desayi mutu ya mwana est-ce que ba infirmier ba o bazaki de garde ba meka ko sala yo touché est-ce que meka ko tala yo soki ezali nini batalaki basaki eloko
En tout cas, il y a des gens qui ont fait une échographie. Le docteur a fait une échographie, il a fait une lésie. Il a fait une lésie, il a touché à sa mouvementée. Na zero ya wale na banjo ka douleur pinde makasi na zo le la douleur na kuka ko supporter douleur wana sina na na déranger même hôpital mobile baba twa mo ki la ka ma na bi na ko kate passe le ki na ko kate o fetanga ta ki ta pour na lala or douleur wana iza ki passe au bout nga pe na zo na oye batte to na wume na douleur wana ti komi baka frère na yo me ka ko zo mo o pongi mo ki na tongo douleur wana e ko continuer o sa ki mbai na nga yo ya na e bi se benge na telephone hivi se foya na lali te na butu en tout cas pas c'est lequel ma casse na lali te douleur ayo pe ko se présenter wana banda to bande ko zela médecin biso pe to zaki na biso na présence ya esprit télé monsieur à côté le mato to ke no pitel mosu to vandika to zela médecin banda to bande ko zela médecin wana nga na obunda na ka na douleur wana na obunda na ko to kuna pe na ndonga ka makile zo bimaka ka makile zo bimaka makile zo bimati 16h na 16h ndé yo sa ke mette ayo ya ya lendi ayo ya na 16h la ka na 16h to ko tina mbay na nga to expliquer ni to yo ka o asa la touche ni la yo sa touche a mon déjà o esa passe au bout a mon déjà ko isa ki déjà ya ko fungwa ma ni par là avec ko sel la biso lettre ya transfert ayo to ke ni la diamant mbay na bo to ke diamant to ke ni campus la sel la biso lettre transfert En tout cas, na zui na tiré les sommes à casse parce que ba médecin ba zo ko ka vraiment ko lande la biso bien te fo ba si to za vraiment éveillé makasi au moment où remarqué aux ana zé mais kené ko mo la médecin médecin o ya ko lande la o non médecin o ya ko a rozo po mais mo na privé na yé bisika o yo ko lande la kilo ba médecin ba zé bé parce que nga ka ne ko mela kinga bisika o médecin a me ma kinga wana ba mette mso bazai kita zai kaka yi moko mette o ebi ko botisa o ebi maramba ze me maramba ze ya ba se zim nengi zala
Matondo mingi bolandi bongo o mama Josie Mbenga Wuto lolaka la Amerika yangonde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Wuto lolaka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya mastini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph Pekila Williams okoki kolanda sango ya mokili lelo na site web vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala Lingala lokola Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, Mbeto Koutanili Soso Ustima, Izalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Route Lolaka la Amerika, Awana Washington DC.